Virðulegi forseti. Það hefur komið fram hér í ræðum að hæstvirtur atvinnu- og nýsköpunarráðherra talaði hér einhvern tímann fyrir 1990 í lok þings eða rétt fyrir jól að fella ætti fjárlögin eitthvað slíkt. Þá var komin minni með 28. desember eða nær áramótum, þannig að áhyggjurnar virðast breytast eitthvað með aldrinum, held ég hljóta að vera eitthvað slíkt. En af hverju, eða hvað vera að semja, af hverju ekki hægt af hverju þarf að klára þessa rammaáætlun núna fyrir jól? Ég hef ekki hugmyndum af hverju stjórnarmeirihlutinn leggur svona mikla, eða ákveðnir einstaklingar innan meirihlutans leggja áherslu á að klára þetta með þessum hætti. Ég leið mér að fullyrða að það er ekki algjör einhugur það innan þess hóps hvort að eigi að íta öllum öðrum málum svona aftur fyrir eða fram af brúnni vegna þess eina máls. Það er búið að nefna það ekki og viðra það við fulltrúa meiri hlutans að fresta málunum til þess að koma hér öðrum málum að, en það er ekki þeirra vilji að gera slíkt. Meðan þarf þessi umræða bara tæmast, og það er náttúrulega það sem gerist á endanum sjálfsögðu. Ég held að sé engin sátt í bóði þessa rammaáætlun. Það er búið að taka hér ákvörðun að breyta henni frá upphaflegri tillögu. Það er gert í þágu pólitískra hagsmuna. Það er gert að mínu viti til þess að halda ríkisstjórninni hér saman og til þess að uppfylla ákveðin loforð ger ég ráð fyrir. Við vitum það líka að annar stjórnarflokkurinn hefur haft það að minnum í stefnuskrá sinni, hvort það hefur ekki landsfundar samþykkt Vinstri grænna að friðanir og virkjunum í Þjórsá skulu áfram að ganga eða þær skulu ekki vera nýttar. Ég held að sé verið að uppfylla það meðal annars. Þar af leiðandi er þetta orðin pólitísk rammaáætlun. Þetta er rammaáætlun þeirra sem eru nú við stjórnmálin, því miður. Ferli sem búir að taka mörg ár, 14-15 ár eða þar og meira, er núna komið í mjög óheppilegan farveg.
Ragnheiður Árnadóttir, háttvirtur